Deci, bună seara, vă spun bine, ne întâlnim, bine ați venit, cum să, așa ca să există o formă de salut. Vă propun această formulă de a parcurge cu comentarii cartea pe care o avem la îndemână, aceasta Părintelui Ioan, pentru că am și avem împreună experiență în acest domeniu. Identitatea noastră de parohie este marcată de faptul că ani de zile, ani, nu luni, ani de zile noi am studiat în acest spațiu, într-o formă colovială, adică cu posibilitatea de discuție liberă, am studiat câteva cărți ale Părintelui Gabriel Bunghe, am parcurs, cred că, și jurnalul Părintelui Schmemann și, sigur, comentariile sau lectura scrisorilor Sfântului Apostol Pavel, care ne-au luat vreo 10 ani. La aceasta se adaugă experiența pe care am căpătat-o împreună cu colegii, cu un grup de colegi, la cabană, unde nu 3, nici 10 sau 15, dar oricum vreo 7 experiențe, 8 am făcut reușite pe sistemul acesta colovial, citind jurnalul părintelui Alexandru Schmemann. Deci am o experiență, am niște lucruri pe care le urmăresc sau mă gândesc că ele garantează reușita și de aceea vă spun și dumneavoastră. Pentru reușita unei lecturi, pe urmă ne întoarcem la cartea propriu-zisă. Trebuie să citiți fiecare. Deci fiecare trebuie să aibă carte și să o citească atunci când are timp. Respectiv să citească bucata care este destinată întâlnirii următoare. Odată e ca la lecție. Adică ăla care se duce cu lecția citit odată, cum să spun, e o inteligență deosebită, are și e ia 5, 6 și așa. Dacă citești la doua oară, se imprimă mai bine. Deci fiecare cât timp are și cât îl interesează și câte motivații are, câte nevoie simte, citește textul respectiv. Cu creierul în mână. Cetania, eu ce cărțile le citesc, toate sunt jaf. Nu mai pot da cartea cuiva, că e cartea citită de mine, e gata, e a mea. Cu creierul în mână, vă sfătuiesc să subliniați două categorii de lucruri pe care le întâlniți în lectură. Cele care vă plac, la care subscrieți, e o propoziție, e o frază, e o idee, o sublinieze, un semn de exclamare, ceva ca să-ți dai seama că aia ți-a plăcut. Cu aceea poți veni în cercul nostru, colovial. La obiect, nu deraiem, nu pur și simplu, domnule, la bucata care e propusă de lectură, urmărind de la început la sfârșit, nu sar tocmai la sfârșit cu observația, uite, mie mi-a făcut ideea aceasta. Și vei constata că mulți dintre cei care sunt împreună cu tine în strădania aceasta de lectură au rămas și ei pe ideea respectivă. Pentru că noi semănăm, nici ne dăm seama cât de mult semănăm și ce sensibilitate comună avem pentru lumea ideilor, pentru înțelesul. Asta e o categorie. Altă categorie sunt lucrurile neînțelese. Aș putea spune lucruri cu care nu ești de acord, lucru față de care ai o rezistență. Bă, nu, diger greu treaba asta. Nu mi se potrivește, nu înțeleg. Dar de asemenea lucruri, respectiv chiar cuvinte, al căror sens îți scapă. Și din cauza aceasta, pentru că nu ești foarte sigur pe sensul unui cuvânt, pierzi înțelesul frazei sau propoziției. Deci eu aș merge până la am face, aveam un caiet sau o foaie măcar, adăugat acolo, sau mă rog, o pot scrie aici pe față. Sau mi se pare că, uite, are și el lăsat, are niște un jurnal aici, la sfârșit. N-are. Are câteva
mari. Are semnă.
Dar nu așa. În care se joi? La scurt prolog. Păi ce n-am înțeles? Un cuvânt. Și unul zice, primul care, ce n-ai înțeles? Nici una, cu tare n-am înțeles. Lămuri problema, eu mă pregătesc cu dicționare, cu tot ce trebuie, unele lucruri le știu, părintele lângă mine cu studii teologice mai proaspăt decât mine, lămurim chestiunea. Asta înseamnă că după ce te duci de la programul de astăzi seară, te-ai lămurit, eu aș mai citi încă o dată pentru mine, o repetiție a lecției, cu explicațiile care s-au, cu clarificările de sens care s-au făcut în colocviu. Și gata, lecția s-a terminat, te duci mai departe. Acum ne întoarcem să vedem la cartea Părintelui Ioan. O vedeți, asta este apărută la Doxologia la Iași. Înțelegem, eu am în vedere pentru astă seară scurt prolog și înțelegem de aici că și-a dat seama de niște lucruri și și-a propus ca în luna mai, la 1 la 31 mai, să facă el cu sine câte o meditație despre Mântuitorul Hristos. O notează și a rezultat o carte făcută din 31 de capitole plus introducerea. Unele scurte, unele lungi, sunt doldora de informație teologică. Limbajul este teologic. E destul de pretențios. Nu cedează ușor, nu cedează de la sine, nu curge de la sine. Asta pentru că el și-a asigurat în felul ăsta, ai zice, ce public țintă ți-a ales. Nu cred că ne-a ales pe noi. Nu ne-a ales pe noi. El poate nici nu și-a dat seama, nici nu s-a gândit la un grup țintă, dar s-a gândit, cum să spun, dar oricum s-a adresat unui public sau unor eventual cititori care sunt ca el. Așa e, adică tu dacă știi ceva și ai un nivel, te gândești că lumea care te citește e ca și tine, cumva. Și atunci tu vii cu niște idei pe care nu și-a pus problema că cineva nu le înțelege, din bază nu le înțelege. Oricum, dacă tipărești o carte de teologie în ziua de astăzi, nu poți să arăți Părintele Moga un nivel popular. Nu poți. Eu n-am nicio ambiție legată de cărțile astea care le-am tipărit. Ele sunt modeste, sunt altceva, sunt expresia unei munci comune, nu știu ce. Ca profesor universitar, nu se poate, poate că nici nu poți, nu știu cum să spun. Când gândești ceva, gândește cu tot bagajul de cunoștințe pe care îl ai. Și atunci de aceea e nevoie să avem ocazia de a ne opri la termen, la nume. Eu nu propun să vă dezvălui dumneavoastră cine e cutare teolog care în 2022 a avut în nu știu ce carte, nu știu ce referință, nu știu ce idee. Mă depășește. Și nu asta e problema. E destul dacă ne dăm seama că există o fierbere, există o preocupare, există o căutare în lumea teologică, iar Părintele Ioan urmărește ortodoși, catolici, protestanți. Sigur, mai ales de limbă germană. Dar nu neapărat numai de limbă germană. Face trimiteri și la spațiul anglo-saxon, să zicem, anglo-american. Nu foarte mult. Unde mi se pare că e un nume care ar trebui să intre în cultura noastră generală, eu vin pregătit să vă spun două, trei vorbe despre personajul respectiv. Așa o să fie data viitoare, când o să dăm de Dietrich Bonhoeffer, care e un personaj aparte, pe care Grigore Popescu l-a pictat în biserică de la Nuremberg ca sfânt. Cu toate că, după câte știe, este luteran. A fost omorât de fascist, după cât este o origine intrusoare de asta hitleristă și interesant, adică să știți două, trei lucruri. Contează, nu? Bun. Face cineva observație legat de ce v-am povestit până acum? Vă puteți încadra sau eu aș trebui să vă încadrați? Adică n-aș trebui să zici, băi, nu vrem altfel. Eu așa mă gândesc că funcționează treaba.
Încerc.
Deci noi încercăm. O să vedem și eu înregistrarea, pentru că trebuie să rămână înregistrat și ce spun eu, și ce spune Părintele, și ce spuneți dumneavoastră când întrebați ceva. Și v-am rugat, v-ați repet, ca să se înregistreze, trebuie să formulați foarte curat ideile. Nu este coloviu, nu ne propunem un coloviu de ăsta deschis să discutăm politică sau altceva. Adică nu derapăm lucrurile acestea. Facem școală. Asumați-vă această condiție de școală, ceea ce înseamnă că tot ce avem noi pleacă de aici, pleacă de la pagină, pleacă de la textul pe care l-am avut de citit și l-am avut de pregătit. Aș face încă o observație și până vă las să vedea că vreți să vorbiți careva. Când am auzit cântându-se trecut la umbra legii și harul a venit, dintr-o dată mi-am dus aminte de ceva citit la un moment dat într-o meditație a Părintelui Ioan, la care vom ajunge cândva, sper să avem continuitate, din care el vorbește ca și noi știm că textele cu care se chinuie strana la cântare și la citire, textele acestea sunt texte de mărturisire. Sunt texte în care se exprimă o mărturisire asupra legată de Mântuitorul Hristos, în primul rând, de Sfânta Treime. Deci tainele credinței sunt acolo formulate. Și formulările astea nu sunt de ieri de alaltăieri, nu aparțin generației noastre și nici unor generații apropiate, ci sunt foarte, foarte vechi. Părintele ne poate spune, bă, asta vine de la Sfântul Ioan Damaschin, secolul IX. Vine de la nu știu cine, vine Luminălină, vine din secolul IV, vine de nu știu când. Adică, vă dați seama dintr-o dată ce a pasat asupra noastră? Da, dar exprimările sunt extraordinare și le trec pe lângă urechea noastră, ele nu devin ale noastre. Și intru deja în provocarea cărții. Ele nu devin ale noastre. Ele sunt ale stranei, nici ale stranei nu sunt, că ea le cântă sau le citește ca să fie citit, dar ele sunt acolo pentru ca să ne reprezinte. Adică ele exprimă nivelul pe care ar trebui să-l avem, să gândim anumite lucruri. Adică a trecut umbra legii, a venit harul, cu tare, ce e, cum e, adică dacă iei textul așa, luminălină, am comentat numai luminălină, pare așa poetic, ba, sigur, e poetic. Dar acolo se spun niște lucruri și lucrurile sunt profunde, sunt lucruri de mărturisire a credinței. Deci asta Părintele Ioan, că noi nu avem o... Vorbim prea puțin despre Iisus Hristos. Sau când vorbim, repetăm mereu aceleași lucruri și de aceea cu greu le mai poate auzi cineva și înțelege. Atât de mult sunt repetate, că de fapt nici nu te oprești la ele. Nu mai poartă înțeles. Nu mai transmit un înțeles. Noi ne raportăm la ele ca la un suport de melodie sau ca la ceva care trebuie să umple un gol acolo în care noi stăm oricum cu alte gânduri. Pe când ele ar trebui să fie gândurile noastre. Deci îmi place foarte mult ideea aceasta de la care pleacă. El pleacă cumva să gândească, el omul de astăzi, el omul cu studiile, cu ce e, cu problemele lui într-o lume occidentală, să gândească din nou, să aibă curajul să gândească despre Mântuitorul Hristos. Și din cauza aceasta, ceea ce ne propune el poate fi nu numai interesant, ci folositor pentru noi. Pentru că din exercițiul lui, noi învățăm carte, conștientizăm propoziții, înțelesuri și ne îmbogățim. Și atunci s-ar putea să recunoaștem multe lucruri din cele care sunt la strană și care compun rugăciunea noastră colectivă, s-ar putea să recunoaștem și să conștientizăm înțelesurile care sunt acolo. Devenim atenți! Adică sesizăm, suntem pregătiți pentru asta. Înțelegeți cuvântul hristocentric?
Hristocentric.
Hristocentric. Da. Deci, zice, nu aveți în urmă un program de dezvoltare personală cristocentrică în 31 de zile. Cristocentrică. Trebuie să despărțiți dintr-o dată, vedeți că este Hristos și centru. Adică ceva care pune pe Mântuitorul Hristos în centru. Opunerea Mântuitorului Hristos în centru. O dezvoltare personală bazată pe Mântuitorul Hristos care e în centru. Nu dezvolți pe altceva. Nu dezvolți pe o idee de psihologie americanească sau franțuzească sau nu știu ce. De acolo pleci de la Freud sau de la nu știu mai cine, pleci și construiești ceva. Nu. De la Domnul Hristos. Nu. Nu e acest lucru, spune el. Deci, înțelegem cuvântul cristocentric. Ceva care pune pe Domnul Hristos în centru. Sau, zice, manual de cristologie. Cristologie. Dragii mei, și asta ar trebui să spun. Noi, ca ortodoși români, beneficiem în aceste probleme de faptul că teologia română este tributară terminologiei grecești. Adică noi, în cuvintele românești consacrate, cu care numim elemente ale credinței, noi folosim cuvinte devenite românești, dar care vin direct din limba greacă. Eu sunt mândru și bucuros de faptul că e cineva dincolo de ușă și nu știu de ce nu veni să vin face. Păi și de ce stai acolo?
E răcită.
Păi stai acolo mai spate. Dă-i răceala lui. Da. Noi când numim pe Mântuitorul Hristos, noi avem în limba română exact termenul original. Original. De la început. Pur și simplu, dacă vezi cum este scris Hristos în limba greacă, este exact la fel, l-avem și noi în limba română. Deci vine direct din greacă. Oamenii de formație romano-catolică sau occidentală sau franțuzească, ei nu spun niciodată Hristos. Ei spun Christos și pun C-H, Christos. Pe mine mă doare de câte ori văd această scriere, această grafiere, pentru că vă pierde. De ce să numești pe Mântuitorul Hristos Christos, ducându-te în limba latină și, pe urmă, din limbile moderne rezvolte din latină și ajunse în limba română, sau direct din latină la noi, de ce să te duci așa când noi am avut formula asta directă din limba originală a Noului Testament, avem termeni direct rămași în limba română, consacrați cu drept de cetățenie cu tot ce vrei. Hristos, acolo este un H. Hristos. Și noi avem în limba română și ca pronunție. Grecul nu pronunță Hristos, dar pronunță Hristos.
A fost și influența rusă cu alfabetul chirilic care s-a suprapus pe
cel. Nu, aici nu s-a păstrat. Aici nu se aplică. Aici nu se aplică. Deci, în cele privind teologia, de cele mai multe ori veți vedea termenii folosiți de Ioan, sunt termeni grecești și ne va fi foarte simplu să-i explicăm. Când am zis cristocentric, asta nu mai ne ducem ce e. Clar, în limba română, centrul e Mântuitorul Hristos în centru. Când zicem cristologie, aici deja e un termen pe care dacă îl explicăm astăzi, rămâne explicat. Cristologie de la Hristos și logie de la Logos, toți care profesorii și așa mai departe știți că e biologie. Mai știu eu ce, zoologie, antropologie. Logie de la logos, care înseamnă cuvânt, și de aici s-a format acest logie care e în limba română, care înseamnă știință. Știința se face în cuvânt. Deci când zici logie de ceva, este o știință despre acel lucru. Deci cristologia este știința referitoare la Mântuitorul Hristos. Adică tezaurul de formulă mentale, în cuvânt, în propoziții, ca înțeles, care se referă la Mântuitorul Hristos. De aici, imediat îți dai seama, dacă zici pneumatologie sau pneumatologie, Atunci ramura din teologie, care are pretenții de știință și de acumulare, care se referă la pneuma, adică la Duhul Sfânt, la Duh. Înțelegeți termenul? Deci nu-i greu. E pur și simplu din grecește adus în românește și avem termenii consacrați ca termeni tehnici, teologici, aici în limba română. Deci, zice, o reflecție cristologică în stil eseistic. Ea nu se vrea a fi manual de cristologie, adică nu, nu e un manual, un catehism, un așa mai departe, în care știința despre cristologie, cristologia să fie prezentată începând de la elemente de jos și pe urmă să crească până la... Nu, nu așa. El face o meditație în stil eseistic, adică o încercare care nu are niște reguli. Veți vedea, un articol e lung, alt articol este scurt, un articol este mai cu anumite lucruri, altele, adică tot felul, cum a avut el inspirația sau cum a fost, cum a aplicat el pe subiect în ziua respectivă. Un eseu, o încercare, eseul înseamnă o încercare, da? Învățam la școală când era fals patate vânătoare. Ce este un eseu? Podovescu a zis fals patate vânătoare. Ce e asta? Un eseu, adică care sunt dălea, nu știu ce, o compoziție din aceasta, care aparține autorului ca și regulă, ca și, știu eu, își propun el anumite lucruri. Deci nu e o manual de cristologie, ci o reflecție cristologică în stil eseistic, adică o meditație. O meditație, o zăbovire mentală în propoziții, adică cu gândirea. Cu gândirea, nu e o contemplație. Adică să stai să te uiți cum te uita la icoana și stai acolo fără cuvinte. Nu, e o încercare de a depăna în cuvinte, de a construi în cuvinte ceva. Referitor la Mântuitorul Hristos. Ca sunt trei șururi de eseu, plus cel de introducere. Deci, zice, poartă o amprentă nu doar personală, ci și subiectivă. Adică el își asta se retrage cumva să spună, dom'le, e părerea mea. Părerea mea. Zice, Hristos, gândul la Hristos, reflecția despre Hristos, țin de miezul viețuirii creștine. Nu poți să le pui în raft și să-l accesezi doar din gând în gând. Aici ne atinge. Ne atinge. Pe noi, pe toți. Poate să atinge și pe el, nu știu. Pe mine mă deranjează când facem trimitere în cuvânt la Mântuitorul Hristos, să zicem direct Hristos. E, pentru mine, a devenit jenant. Nu de la început, ci pe parcursul preoției mele, apropiindu-mă către bătrânețe, le-am spus și colegilor, părintele și-am spus și punctul de vedere, noi și în ritualul liturgic, zicem, răspunsul la pricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. A lui Hristos să cerem. E prea direct. E prea lipsit de cuviință. E prea lipsit de raportarea religioasă. E prea teologic. Deci imediat îți dai seama că un teolog e teolog și nici nu-și mai dă seama că e prea teolog și s-a obișnuit să vorbească mai liber așa de tematica aceasta a credinței, noi suntem niște practicanți. În gura mea nu are cum să sune bine când spun asta. Mă simt genat. Mă simt genat, nu știu. Și atunci zic, Mântuitorul Hristos, Mântuitorul Iisus Hristos, Domnul nostru Iisus Hristos, Domnul Hristos. Deci sunt tot felul de formule în care să nu zici Hristos, așa ca și când zici apa, acid, sare.
Da, dar nu e numai un nume Hristos. Iisus este, dar Hristos nu e. Asta n-a luat.
E numele unei demnități.
Tocmai.
E numele unei realități în care, sigur, sau Nic Omenescul. Omenescul are numele lui evreiesc de Iisus, dar e unei demnități. Devenită personală. Aici e problema. Că dacă n-ar fi personală și ai vorbit despre, cum ai vorbit despre electricitate, ai putea zice. Dar Domnul Hristos nu e așa. Domnul Hristos e o realitate personală. Și atunci eu nu pot, zic, vorbesc despre Grigore. Vorbesc despre Moga. Bă, vorbesc despre Părintele Grigore. Vorbesc despre Părintele Moga. Suntem persoane. Vorbesc despre Mântuitorul Hristos. Deci, dacă vă însușiți punctul de vedere, E bine, dacă nu îl însuciți, e treaba dumneavoastră. Veți vedea că Domnul Hristos e într-adevăr onorat de comportamentul tău, de adresare, când te vei duce față către față. Și vei vedea dacă formula asta foarte directă, așa ca și când dă-mi ungerea mâinea, la mulți ani, sănătate, Doamnă ajută. Dacă merge treaba aceasta, sau la ce e Mântuitorul Hristos, persoană divină și umană, nu se convenea să ai un pic de reverență, un pic de cenzură. Un lucru mai spun și pe urmă vă las. E o formulare care îmi place. Mărturia unei prezențe care încerne mintea și inima. Deci eu sunt disperat să găsesc formulări proaspete, vii. Formulări care nu știe de niciunde. Îi scapă părintele Ioan, îi scapă uneori niște lucruri din acestea care sunt deosebit de frumoase, deosebit de sânii. Zice, e o prezență care cerne mintea și inima. O prezență care cerne, adică să spui despre Mântuitorul Hristos că e o prezență care cerne mintea și inima. Dragii mei, vă dați seama ce frumos e și ce deosebit. Și o experiență aici. Aici o experiență, numește experiență. Nu poți fi viu ca și Arsenie Boca în comentariile pe care le facem la Cărarea Împărăției. Nu poți fi viu dacă n-ai avea o experiență care e a ta. O experiență personală, vie. Și atunci ea cere și o numire care n-a fost făcută de altcineva. O faci tu. Domnul Hristos e o prezență care cerne mintea și inima. Adică cerne. Ce mai rămâne? Că acolo e o sită. Vă dați seama, e ceva care alege. Foarte interesant, nu? Alege. Ce rămâne din mintea, din inima mea? Ce rămâne când mă pun față în față cu Mântuitorul Hristos ca prezență? Nu cu Mântuitorul Hristos ca noțiune. Ca prezență.
Aici ne putem duce fiecare la meseria noastră. Eu, ca profesoară de fizică, dacă pun toată teoria mea învățată și așa în legătură cu prezența Mântuitorului Hristos, ce rămâne? Sau cum ar trebui să devină?
Da, îți dai seama că ar fi nevoie. Da. Ar fi nevoie de lucrul acesta. Pentru că generațiile mai vechi de creștini, chiar vă spuneam duminică sau când v-am spus, și am evocat pe un american care m-a șocat câtă teologie putea să știe, științifică, precisă, de seminar și de teologie. Nu? Dar gândiți-vă la timpurile pe care evocă istoria, unde oamenii se băteau pentru teme legate de Mântuitorul Hristos, puteau să fie violenți unii cu alții pe partide, de cartiere din Constantinopol, că ea nu știu ce, că unii împărtășau o anumită opinie și gândeau despre Domnul Hristos, alții altă opinie și ei puteau să pună patimă omenească. Nu era bine. Că să băteau și să stingeau și să nu știu ce. Ca și când, ca să viruie convingerea lor, trebuia să folosească pumnul, să îi facă voiață. Dar asta înseamnă și o anumită, te gândești, înseamnă o anumită legătură personală până la patimă cu niște teme ale credinței. Noi nu avem de-astea. Nu ne jignește credința, lumea modernă și nu avem nici 10%, nici nu știu cât la sută din reacția islamică. Nu? Când îi critică aia pe Allah și pe niște lucruri din astea, așa, dau năvală sau pe profet, ăia sunt în stare, gata, te-am declarat mort, de acum încolo unde te prinde, am omorât, că ai putut să ne jinești. Nu, noi stăm nepăsători, nu avem niciun fel de problemă. Pentru că nu avem această relație personalizată cu Mântuitorul Hristos. Eu n-aș vrea să mai lungesc. Nepregătit pentru de astăzi, într-o săptămână, tăcerea cristologică, o introducere. Vom avea câțiva termeni de murit, în mod sigur, câțiva termeni sigur, unde mă încurc sau unde așa mă gândesc că părințele o să mă scoci o termenie pe care presupun că e așa. Citiți-o. Tăcere, o tăcerea cristologică. O introducere. Cuvântul prolog îl înțelegeți? Îl înțelegeți. Că loc vine tot de la cuvânt, da? Cum am zice, cuvânt înainte, prolog. Înainte de cuvânt sau pentru cuvânt sau pentru ceea ce urmează fie în carte, adică o explicație premergătoare. Cuvânt înainte, prolog, introducere. El a zis prolog acolo, ca să lămurească lucrurile personale, și aici este, de fapt, o introducere de idei. De idei. Vă doresc succes!
Mulțumesc!
Dumnezeu să ne ajute!